зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Сретна нова година, почитувани, со желби изминатата 2020-та што побрзо да се заборави, а 2021-та да биде година кога ќе може да си ги гушнете најблиските. Да се поздравите со цела дланка, со пријателите, да се вратите на работа, маските да останат резервирани за хирурзите, а вие да може да седнете во кафеана и да нарачате една весела. Во продолжение ќе го слушате прегледот на настаните од изминатата 2020-та година.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Годинава што измина слободно може да се прогласи за црна дупка. Сега ни останува надеж последиците што побрзо да се санираат, а 2020-та да се изучува само во учебниците по историја. Изминатата година се случија и убави работи, но како да останаа во сенка на пандемијата на коронавирус, зашто славијето не е славије кога е организирано во Грч. Во страв да не се заразиш, во страв да не заразиш некого. Годината почна добро. Македонскиот документарец «Медена земја» беше сериозен кандидат за Оскар, а главната хероина Атиџе Муратова се прошета по холивудскиот црвен килим.
По раката со песма ќе биде. Грешни, не грешни, јас ќе ги вратам, «Медена земја» се ќе ви прости.
Филмот не доби Оскар, но и самиот влез во конкуренцијата на светскиот филмски крем е огромен успех.
Што беше фино пред карантинов, корона чао, ајде чао, ајде чао, чао.
Но по завршувањето на Оскарите работите тргнаа наопаку. Вирусот за кој верувавме дека е далеку дојде и во Европа, а на почетокот на март и во Македонија. Целиот свет се знаоѓаше како знае и уме. Се нарачуваа маски, респиратори, средства за дезинфекција. Дома исто така се снаоѓавме како знаеме. Од март, речиси, се во земјата е поврзано со справувањето со вирусот. Вонредна состојба, полициски час, апели да се почитуваат мерките за заштита, избори, пренамена на различни клиники во ковид центри, економска помош за погодените од економската криза предизвикана од пандемијата, а граѓаните си го одржуваат духот со песна.
Корона, 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 најдобро седи си дома. Корона, 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 стегни три раки и одма. Вирусот се шири и нема да се смири, а знам ја дека сакаш по кафињата акаш.
По прогласувањето на вонредната состојба во март, граѓаните нагрнаа во продавниците и ја купија целата тоалетна хартија и брашно од рафтовите. Ситуацијата може би беше вонредна, но столицата остана редовна.
А подам в продавница, се ќе купам да не се враќам. Брашно, масно, хартија, квасец не се наоѓа.
Училиштата и градинките затворија. Родителите и хронично болните беа ослободени од работа. Наставата почна да се одвива онлайн, а некои локални власти поставија пунктови за дезинфекција на возилата на влезовите во општините. Не баре короната се шири преку автомобилските гуми.
Докторке, докторке, леле шува ти, јас ќе ти истопам пристану кати. Докторке, докторке,
дека каменот од близку доаѓа покажа и тогашната директорка на клиниката за кожни болести Нина Цаца Билјановска, која по враќањето од скијање во Италија не ги почитувала препораките за заштита и заразена со коронавирус се вратила на работа.
Со огромно разочарување у контекст на непочитувањето на препораките и апелите за задолжителната автоизолација после секој патување во ризичните региони, ви информирам дека пациентката е практично жена наша колешка лекар, која претходна недела допатувала од Италија. Таа докторка е директорка на клиниката за кожни болести и практично после враќањето у земја изминатите 5 работни дена одела редовно на работа.
рече министерот за здравство Венко Филипче. Директорката беше разрешена, а потоа и казнета со 10.000 евра за непочитување на препораките за заштита од заразни болести. За новиот коронавирус нема лек, па на почетокот се обидувавме со молитви. Свештеници од Повардарската епархија во март ги прскаа улиците со света вода и се молеа за крај на пандемијата на коронавирус.
Прими ја благопријатна нашата молитва и изгони го со твојата сила убиствениот вирус што носи облик на круна и предизвикува стравови, но и смрт кај немоќните.
Во мај пак во Струга и покрај препораките да нема групирање се одржа традиционалната Ѓурѓовденска литија.
Коронавирусот не може да биде опасност во црквата, како што не се вардиме само послуга, ако ќе влезиме не знам ти колку луѓе. Во црквата е све озрачено со благодат. Во црквата може да се доби само здрави и спасение.
Великден го поминавме под 4-дневен полициски час, а властите направија пауза во полицискиот час за Бајрам за верниците да може да заминат на молитва. По молитвата тогашниот реис Сулейман Реджепи го прогласи коронавирусот за мртов.
Лошото да го победиме и да знаете дека COVID-19 можем слободно да го прогласим дека е умрено од денеска. Со оглед дека ние ја победивме и заради тоа сме тука пред овај бејтула, пред џамијата, Господ е со нас. И кога е Господ со нас, ние се чувствуваме најсилни во светот. Фала ми многу.
Господ остана со нас, ама со коронавирусот сепак останаа да се справуваат лекарите. Министерот за здравство Венко Филипче на почетокот на епидемијата имаше статус на рок звезда. Неговите пресконференции кои беа пренесувани во живо на националните телевизии и на социјалните мрежи ги следеше целото семејство, а тој доби и јавни обожавателки. Известна Лиде Лиде во коментарите под видеоснимките постојано го канеше на кафе.
Има различни прашања. Ваша гледачка на пресконференциите под името Лиде Лиде постојано ве кани на кафе. Дали ќе пиете кафе со неа?
Веднаш кога ќе помине оваа криза, да.
Сепак се чини дека кафето ќе се олади. Епидемијата нема да заврши пред да се случи масовна вакцинација на населението. По влошувањето на состојбата на почетокот на есента, престанаа и редовните пресконференции на Филипча и Лиде Лиде ја снема со поканите. Лето тој покрај никаквото почитување на мерките помина релативно добро, но кога на почетокот на есента времето залади и луѓето почнаа да се собираат во затворен простор, дневниот број на заразени енормно се зголеми. Сепак немаше ново затварање, се беше оставено на совеста на граѓаните. Во однос на пандемијата, годината заврши со една добра и со една лоша вест. Конечно е пронајдена вакцина против коронавирусот и тоа не е една, туку неколку. Добрата вест е што земјите од Европската Унија веќе почнаа со вакцинација. Лошата е што вакцината во Македонија нема да биде масовно достапна уште неколку месеци. Со приближувањето на можноста за вакцина, живна и антивакцерското лоби. Де вакцината служела да ги убие луѓето, де коронавирусот не постоел, па бил поврзан со 5G технологијата, па Бил Гејт сакал да ги чипува граѓаните, а потоа да управува со нив. Микробиологот професор Никола Пановски не издржаа да не реагира.
Јас се плашам дека многу што кажуваат колку е страшна вакцината, први ќе се вакцинираат и врски ќе барат. Како патриоти е бугарски пасоши први што земаа на времето, така наречени под наводници, така и ова може да се случи. Така народов нека гледа на кого му верува и кој што зборува.
Теоретичарите на заговор засега не дадоа одговор на прашањето зошто Бил Гејтс не ги чипувал досега со десетиците вакцини кои онака се примаат и со кои се искоренети бројни болести. Друго прашање е зошто некој воопшто би сакал да ги чипува. Бил Гејт заработува околу 4 милиарди долари годишно, односно околу 11.000 евра дневно, што се околу 450.000 долари на час или над 7.500 американски долари секоја минута. Дали му се исплати да земе джойстик и да го управува Джеймс од Лондон, Франц од Минхен или Славица од Македонска Каменица? Во меѓувреме, годинава се одржа и предвремени парламентарни избори. Собранието се распушти во февруари, а изборите беа закажани за 12 април. Но потоа се одложуваа поради корона кризата и се одржаа на 15 јули. И СДСМ и ВМРО-ДПМН е прогласија победа, но на крај СДСМ и ДУИ повторно формираа влада предводена од премиерот Зоран Заев.
Нашата коалиција Можеме е победничката коалиција на овие парламентарни избори.
Земјава половина година беше без функционален парламент, а и кога се формираше, едва ја обезбедува кворум за работа поради тенкото владино мнозинство и пратениците заразени со коронавирус.
Излезам, но така е, ја сум малечко пиленце, никој не ме сака, е, нема правда.
Оваа година беше и неславниот крај на специјалното јавно обвинителство, од кое јавноста имаше големи очекувања. Институцијата, која што требаше да застане на патот на неказнивоста на функционерите и да ги реши тешките случаи на криминал кои што произлегоа од нелегално прислушуваните разговори, заврши со затворска казна. За онаа која што требаше да ги гони криминалците.
Обвинителка Кати Тајана, за кривичното дело, употреба на службената положба и властување, по член 353, став 3, во врска со став 1 кривичниот закон, за кој е предвидена казна затвор во трајање од најмалку 3 години, ја осудува на казна затвор во трајање од 7 години.
Минаха години, без да те забравяс. Чакам те да дойдеш, чакам те се збуј на страх.
Кон крајот на годината, наместо веќе прославениот датум за преговори со Европската Унија, Македонија со збујна страст доби бугарска блокада со тврдење дека земјава ја краде бугарската историја. Македонските власти сметаат дека блокадата на евроинтеграциите е геостратешка грешка и се надеваат дека проблемот со Бугарија може да се реши.
Спомена по тебе никога не ще угасне.
Премиерот Зоран Заев до последен момент и покрај провокативните изјави од Софија даваше помирувачки изјави, надевајќи се дека ќе ја одобровали Бугарија, но на крај излезе дека тие што ги сметал за браќа се заинтересирани за друг член на семејството.
И јас многу често сум употребувал мој наратив заради искрената потреба да имаме одлична соработка, дај добро пријателство и се, дека ние сме браќа, треба да градиме пријателство, но најднаш реши ја татковци да не станат. И тука е проблемот. Така да, обидувајќи се да градите братство, да станете браќа, најднаш реши ја нашите пријатели да не станат татко, а тоа не е така.
За крај сепак оставивме добра вест. Со голот на Горан Пандев во 54-та минута репрезентацијата на Македонија на 12 ноември со 1-0 ја совлада репрезентацијата на Грузија на Динамо арената во Тбилиси и со тоа за прв пат во својата историја обезбеди пласман на едно европско фудбалско првенство која треба да се одржи во 2021-та. Граѓаните и покрај препораките за негрупирање не издржаа и излегоа на улиците да ја прослават победата. Тоа беше се во оваа наша емисија во која направивме преглед на настаните од 2020 година почитувани. Добро здравје и надеж дека во оваа 2021 година ќе има повеќе поводи за радост ви посакуваат продуцентот Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчо. До слушање. Господ сила, заедно да слави.